Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o kiseoniku i našim ćelijama. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljena je za ključno otkriće o tome kako ćelije našeg organizma osjećaju koncentraciju kiseonika i kako joj se prilagođavaju. Dobitnici nagrade su Sir Peter Radcliffe sa Univerziteta u Oxfordu, William Kaelin sa Univerziteta Harvard i Greg Semenca sa Univerziteta John Hopkins. Njihova konkretna otkrića neposredno su vezana za eritropoetin, molekul koji upravlja odgovorom organizma na sniženje koncentracija kiseonika u smislu povećanog stvaranja crvenih krvnih zrnaca, kao i za činilac indukovan hipoksijom i belančevinu označenu kao VHL, koji su veoma značajni u kontroli i regulaciji odgovora organizma na promjene raspoloživosti kiseonika. Nagrađena otkrića širom su otvorila vrata istraživanjima koja bi mogla dovesti do novih lekova za srčanu slabost i različite oblike anemije, ali i potencijalnih novih pristupa lečenju zloćudnih tumora, budući da se oni često služe fiziološkim mehanizmima odgovora na sniženje koncentracije kiseonika, kako bi stvarali nove krvne sudove i time sebi omogućili opstanak i rast. Kao i uvek, Nobelova nagrada je i povod da se podsjetimo na mnoge druge aspekte uticaja kiseonika na naše ćelije, kao i na duboke uvide do kojih je nauka došla o mestu kiseonika u velikoj pripovesti o evoluciji živog sveta na Zemlji. Dragi slušaoci, naša današnja gošća biće Hristina Obradović, istraživačica saradnica iz Grupe za hematologiju Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu.
Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
it would. People look so fearful, I'm thinking that it should. And now it's almost here, now it's on its way. I can't help saying told you so.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Hristina Obradović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Naša tema je odnos kiseonika prema našim ćelijama i organizmu, a to je i povod ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu. Pa, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Bilo bi jako dobro da počnemo od nekog malog uvoda. Svi mi živimo s tim da nam kiseonik treba i svi to uzimamo zdravo za gotovo i to je nesumnjivo istina. Ali zašto nam sa biološke tačke gledišta tačno kiseonik treba? Zašto ne možemo da živimo bez kiseonika?
Prvo, mi verovatno ne bismo ni evoluirali, ne bismo ni nastali mi u ovoj formi da nije bilo kiseonika. A drugo, sa te, na tom bazičnom nivou, na nivou ćelija, kiseonik je izuzetno važan zato što reguliše veliki broj ćelijskih procesa, prevashodno ćelijski metabolizam. Zbog oksidacije nutritijenata stvara se odgovarajuća energija koja je neophodna za regulaciju tih ćelijskih procesa u vidu molekula kakav je adenozin trifosfat.
U stvari, mi sagorevamo hranjive sastojke koje unesemo, a sagorevanje, kao što znamo iz hemije, zahteva kiseonik.
Kiseonik, tako je.
Međutim, naravno, ponekad ta oksidacija može da se odvija i anaerobno. Dakle, mi imamo mogućnost da jedan mali deo energije dobijemo i bez kiseonika, ali on nam nije dovoljen.
Tako je.
Hvala. U čemu je bila ta ključna, sem naravno dobijanja više energije, ta ključna evolucijona prednost? Ako se ne varam, neki naši davni preci su i morali da pređu na aerobni metabolizam, nisu ni imali izbore jer se atmosfera promenila
nekada
davno. Tako
je, menjala se. Zapravo se menjala upravo zato što su se i sami organizmi povremeno menjali. Prvobitni ti jednoćelijski prokariotski organizmi su apsolutno bili anaerobni, oni su živjeli u anoksičnim uslovima gde uopšte nije bilo kiseonika i način na koji su oni stvarali energiju je između ostalog bio zasnivan prvobitno na korišćenju ugljen dioksida. Kasnije su oni dobili neke nove mehanizme gde su iz glukoze stvarali piruvat i tako su prvi molekule adenozin trifosfata se stvarali i to dalje bilo nedovoljno energije. Kasnije su se stvorili drugi organizmi, to su pojavili organizmi koji su imali sposobnost fotosinteze, koristili su svetlost, sunčevu energiju i na osnovu toga su stvarali kiseonik i polako je se atmosfera menjala. Međutim, to je bio izuzetno spor proces. Nama to delo kao da je se desilo jako brzo, ali bilo je potrebno oko 100, recimo 100 miliona godina da se taj nivo od anoksične atmosfere da dostigne do nekih 2%, svega 2% kiselnika.
A naravno, kada nema kiselnika ne možemo da živimo, ali kada koncentracija kiselnika malo opadne, naš organizam može do nekoj da se brani, može da to kompenzuje. Mi imamo neke načine da se borimo sa niskom koncentracijom kiselnika, što se naziva hipoksija.
Tako je. Tako je, posjedujemo mehanizme koji nam omogućavaju da se prilagodimo niskim koncentracijama kiselnika. To upravo jesu mehanizmi koji su se evolutivno stvorile, a i evolutivno održali u našim organizmima.
I naravno da se podsjetimo sada, mada to jeste opšte poznato, kiselnik mora da stigne do naših ćelija i u tome nam služe određeni genijalni izumi prirode kao što je molekul hemoglobina, koji sadrži gvožđe, koje opet je u takvom obliku da može da veže kiselnik, a može i da ga otpusti, što je podjednako važno.
Tako je, hemoglobin je prisutan naravno u krvi, u eritrocitima, i upravo je jedan od načina, jedan od mehanizama na koji se mi prilagođavamo niskim promjenama oksigenacije i uključuje eritropoetin, upravo hormon koji reguliše proliferaciju i sintezu eritrocita, opet koji će nama omogućiti prisustvo hemoglobina i vezivanje kiselnika koji bi nam u toj situaciji bio neophodan.
E, sad smo izgovorili reč eritropoetin. To je dosta važan molekul, a pričat ćemo više o njemu kada budemo detaljnije opisali otkriće koje su nagrađena Nobelovom nagradom ove godine. Ali za početak, da li je eritropoetin jedan od razloga ili glavni razlog zašto kada želimo da neko popravi krvnu sliku, kako se to obično kaže, treba da ide na veću nadmorsku visinu, da ide na planinu?
Da, deluje da jeste tako, zato što u tim situacijama upravo i dolazi do tog procesa. To je...
Dakle, eritropoetin je na neki način odgovor organizma, njegovo povećano stvaranje, odgovor organizma na smanjenje kiselnika. Znamo da je vazduh ređi na većim visinama.
Da.
A ovde je sada otkriveno i kako dolazi do toga. O tome ćemo nešto kasnije. Ja bih da pitam sada i da li sve naše ćelije koriste kiselnik u istoj meri, odnosno u istim koncentracijama, ili postoje neke ćelije, veoma važne, ja bih rekao, koje iziskuju nižu koncentraciju kiselnika.
Da, zapravo ne zahtijevaju sve ćelije u našem organizmu jednaku koncentraciju kiselnika i sama koncentracija kiselnika u našem organizmu varira od 0,1% pa do nekih 14% u cirkulaciji, a nekako bih rekla da su u toj priči najvažnije matične ćelije koje se upravo u našem organizmu i nalaze u tim hipoksičnim nišama, to je nišama, mikrosredinama koje imaju nisku koncentraciju kiselnika i koje su njima jako važne za njihovo funkcionisanje.
Da li postoji neko objašnjenje u nauci zašto matičnim ćelijama treba manje kiselnika nego zrelim ćelijama?
Odgovor na to pitanje se nalazi u tome da te ćelije najverovatnije su zadržale taj neki svoj hipoksični fenotip koji odgovara tim nekim ćelijama prethodnicama.
Hipoksični fenotip, to možemo da prevedemo kao neke osobine koje su nekada imale možda i sve ćelije ili većina ćelija kod živih bića, a koje sada su neki kao zaostatak iz tog drevnog vremena.
Dakle, upravo taj postojanje tog anaerobnog metabolizma, čak u njih su mitohondrije na drugi način, jako su slabo aktivne, reaktivne oblici kiselnika su utišeni, to jest ne javljaju se. Dakle, to odgovara tim nekim ćelijama koje su nekada postojale i živele u toj anoksičnoj sredini.
E sad, naravno, pošto smo izgovorili reč mitohondrije, ja naravno verujem da većina ljudi zna šta su to mitohondrije, da ne moramo da objašnjamo i definišemo taj pojam, ali ipak je to veoma zanimljivo. U našim ćelijama, pored ostalog, postoje i mitohondrije koje imaju vrlo zanimljivo ispostavilo se poreklo. Odakle nam mitohondrije?
Mitohondrije najverovatnije potiču upravo od tih prokariotskih organizama koji su u jednom momentu, sada to je naravno više teorija, više hipoteza postoji, ali verovatno u jednom momentu kada je nastao eukariot, verovatno je nastao u nekom vidu simbioze sa anaerobnim protomitohondrijama.
Zapravo, mitohondrije su potomci najverovatnije nekih drevnih bakterija koje su nastavile da žive unutar
tog svog domaćina koje je bio druge ćelije.
I zahvaljujući tome mi sada možemo da koristimo kiselnik i čak možemo da ga iskoristimo da bismo izvukli energiju da pričamo o tome kako ga koristimo. što upravo radimo.
Upravo tako, da.
To je sve zaista fascinantno. A na koji način ova saznanja, mada sad trčim pred rudu, mogu da nam pomognu da bolje razumemo i fiziološke procese i patološke? Ako se ne varam, to je sad, sve sad povezano i sa nekom regulacijom na nivou gena. Kad nema dovoljno kiseonika, eritropoetin se više stvara tako što se više sintetiše, a to znači da se gen za eritropoetin aktivira.
Tako je.
Da li nas to inače podsjeća da geni u nama nisu samo pasivna nasledna materija, kao što često mislimo o njima, nešto što se dobije od mame i tate i od daljih predaka, što se prenosi, nego da su geni u stvari nešto vrlo aktivno, što treba da se uključi u nekom trenutku i da nešto uradi.
Tako je, zavisi od jako velikog broja faktora. Da li su to aktivatori, da li su to represori koji opet bivaju aktivirani izuzetno različitim brojem signala koji dolaze iz spoljne ili čak iz unutrašnje sredine.
I naravno to nas podsjeća opet na onaj klasični pojam u biologiji, povratnu spregu. Da li je eritropoetin deo klasične povratne sprege?
On jeste, da on naprotiv pozitivno reguliše čitav taj proces.
I pretpostavljam da bez njega ne bismo mogli normalno da živimo.
Ne bismo tako odjeljali.
Bez obzira što naravno ni višak ni manjak nisu dobri i njegova koncentracija mora da bude ipak optimum, strogo regulisana.
Da.
Ako bismo sada dodali eritropoetin nekome kome ne treba, isto bismo pričinili štetu.
Neku štetu, tako je.
Što znači sve je u meri.
Naravno.
Pa dobro. Ovdje ćemo na trenutak da zastanemo, a u drugom delu ćemo govoriti više o tome šta je sada, zapravo preizvesno broja godina, otkriveno, a sada nagrađeno Nobelovom nagradom u vezi sa eritropoetinom i sa odgovorom na koncentraciju kiseonika.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Hristinom Obradović iz Instituta za medicinska istraživanja o odgovoru ćelija i organizma na kiseonik i o Nobelovoj nagradi koja je dodeljena za neke aspekte i detalje tog odgovora, pa je vreme da malo zađemo u te aspekte i detalje. Dakle, rekli smo, eritropoetin mora da se stvara pod nekom preciznom kontrolom koja mora da zavisi od toga koliko kiseonika imamo na raspolaganju i kakva je naša opšta fiziološka situacija. U čemu se sad sastoje ova konkretna otkrića?
Ova konkretna otkrića se stoje upravo u molekularnim mehanizmima koji obezbeđuju ćeliji da on odgovori na izmenjenu oksigenaciju sredine u kojoj se nalazi. I prvo meni jako drago što je ova grupa naučnika dobila ovu nagradu, s obzirom da sam ja u svojoj doktorskoj disertaciji se oslonila upravo na informacije koje su oni dobili u svojim istraživanjima. Naime, upravo istražujući na koji način je regulisana ekspresija eritropoetina, došli su do otkrića, identifikacije, potom i izolacije transkripcionog faktora koji reguliše njegovu ekspresiju, i u pitanju je HIF, skraćeno od hypoxia induced factor, što znači faktor koji je indukovan hipoksijom, i pored toga takođe su ustanovili na koji način je ovaj faktor regulisan, između ostalog i da se on sastoji iz dve subjedinice, jedne koja je zapravo osetljiva na koncentraciju kiseonika i druge subjedinice koja je konstitutivno eksprimirana u ćeliji, da se potom te dve subjedinice spajaju da bi stvorila jedan transkripcioni faktor koji onda učestvuje u regulaciji jako velikog broja gena. Između ostalog, pokazali su i da na koji način je upravo, na koji način se taj protein reaguje na promene u koncentraciji kiseonika, pa je tako otkriveno da postoji VHL protein koji faktički vezuje HIF koji je na specifičan način obeležen i onda ga usmerava na degradaciju. A kada se to dešava? Onda kada je koncentracija kiseonika visoka, kada nije ni neophodna, nije ni neophodna aktivnost tog HIF-a. Sa druge strane, kada je koncentracija kiseonika jako niska, ne dolazi do aktivacije nikakvih enzima koji bi doveli do njegove posttranslacione modifikacije, na taj način biva slobodan da se veže za svoju drugu subjedinicu, uđe u nukleus i učestvuje u regulaciji gena koji treba da odgovore, kojima ćelija treba da odgovore na te promene u koncentraciji kiseonika.
Hvala. To znači kroz ovu priču možemo da sagledamo i neke opšte mehanizme i načine kojima ćelija reguliše svoj metabolizam. Ako se ne varam, proteazomi, organela gde se degradiraju proteini koji su nepotrebni, suvišni ili oni koji nisu poželjni u tom trenutku, su univerzalni. Svaka ćelija ih ima i potrebni su za život.
Apsolutno, zato što se u različitim ćelijskim procesima zaista i stvara puno proteina, u nekim momentima oni apsolutno neće biti potrebni, nekada su nepoželjni, baš kao što ste rekli, zato je neophodno da ga svake ćelije ima.
Što nas opet dovodi do još jednog podsjećanja, u svakom od nas se svakog trenutka odigrava sinteza ogromnog broja proteina i razgradnja ogromnog broja proteina do aminokiselina da bi se one opet iskoristile za sintezu, a da mi svega toga nismo ni svesni. Šta bi se desilo ako smo prestali da sintetišemo proteine na 15 minuta, recimo?
Ne bih mogla ni da zamislim, verovatno. Veliki broj reakcija ne bi ni mogao da se izvede u ćeliji, između ostalog i sam proteazom jeste proteinska mašinerija, evo između ostalog i proteini koji bi dovukli druge proteine u proteazom su neophodni za to, za taj proces. Da mi nemamo sintezu proteina, ne bismo imali ni njih, ne bi, mislim da bi bio opšti haos, ne bismo imali regulaciju osnovnih ćelijskih procesa.
Ćelija ukratko ne bi verovatno ni preživela.
Ne bi preživela sigurno.
A naravno neću ni da pitam da bi preživela bez kiseonika, sem ako to nije ona ćelija koja je predviđena da preživi.
Koja je predviđena, tako.
Jer naravno i znamo da neki od najmoćnijih otrova, zapravo cijanid, deluju upravo tako što ćelije ne mogu više da koriste kiseonik.
Da.
Pa dobro, sad kad ovo sve znamo, to može da nam greje dušu da smo bolje razumeli našu neku osnovu života na određenom nivou molekularne biologije, genetike, ali većinu ljudi će interesovati šta možemo s tim da uradimo. Da li to može da nam pomogne, na primjer, da lečimo neke bolesti bolje, da li može da nam pomogne da čuvamo zdravlje?
Naravno da može. Ova konkretna istraživanja upravo i jesu imala za cilj da se identifikuju molekularne mehanizme kako bi eventualno mogli istraživanje da se usmere ka sintezi različitih farmakoloških agenasa, da bi mogla različita patološka stanja da se leče, s obzirom da su i mnoga patološka stanja i povezana sa hipoksičnim uslovima, da u mnogim patološkim stanjima zapravo i vladaju hipoksični uslovi, te se stoga bi se terapije upravo i usmerile ka tome da se nivo HIF proteina zapravo smanji, da se signalizacija koja je indukovana njegovom aktivacijom obustavi.
To znači ako se umešamo u ovaj proces, onda kada on ne ide kako treba, možemo da ga dovedemo opet bliže onoj ravnoteži koja znači zdravlje. Koje pre svega bolesti, koje grupe bolesti se možemo nadati da će u budućnosti možda biti lečene agensima koji deluju preko ovog faktora?
Najviše pažnje usmereno na lečenje kancera, s obzirom da najveći broj kancera i karaktereše hipoksija, da hipoksija i odgovara tumorskim ćelijama. S druge strane, tu su različita kardiovaskularna oboljenja ili moždani udar i slično.
Da li postoje možda i neki oblici anemije
koji
za sada nemaju adekvatnu terapiju, a da bi na ovaj način možda mogli da, recimo, nateramo na neki način organizam koji ima neki problem pa ne pravi dovoljno ili ne pravi dovoljno funkcionalno crvena krvna zrnca da to radi.
Jeste, da li postoje to isto, ali sigurna sam da postoje.
Naravno, sad kad ste pomenuli rak, kancer, zainteresovali ste me u toliko što zaista ono za čime onkologija i medicina tragaju, možda smem da kažem, čak i već vekovima na neki način, su upravo načini da ciljamo ono što je pogrešno, bar sa stanovišta našeg života, našeg očuvanja, u tumorskoj ćeliji i da onda na to delujemo, a da ne delujemo ni na što što je ispravno u zdravim ćelijama. Za sada nemamo lekove koji su baš toliko selektivni, uspesi su postignuti, ali ne uz idealan odnos delovanja na patološke i zdrave ćelije. Da li je ovo možda put koji obećava više?
Ja pretpostavljam da. I nadam se da jeste.
Ta veza između hipoksije i tumora i maligniteta dosta je zanimljiva. Čuli smo poslednjih godina da se o tome sve više i više priča. Dvoje naših naučnika srpskog porekla, profesor Zoran Ivanović i doktorka Marija Vlaški-Lafarž, objavili su i knjigu gde govore o niskom nivou kiseonika, matičnosti ili matičnim ćelijama i raku kao pojavi. Da li tu zaista postoji neka duboka biološka veza? Šta biste nam rekli o tome?
Niske koncentracije kiseonika favorizuju, to jest u niskim koncentracijama kiseonika favorizuje se održavanje matičnosti matičnih ćelija, to jest u niskim koncentracijama kiseonika dolazi do povećanja njihove samoobnove, to je favorizuje se njihova samoobnova, a za tumorske ćelije isto karakteriše da u sredinama niskih koncentracija kiseonika dolazi takođe do proliferacije tumorskih ćelija.
Postoji pojam tumorskih matičnih ćelija. Da li možda treba da posmatramo to kao vrlo uslovno rečeno, svetlu i tamnu stranu matičnosti. Matičnost nekih ćelija nam daje život, ali i ono što može da nam ga oduzme, a to je maligna bolest, nažalost, ima neku matičnost u sebi.
Jeste, da, to je tačno, mada je još uvek ta terminologija tumorska matična ćelija, čini mi se diskutabilna, to jest postoje autori, neka oprečena mišljenja. Ali ako razmišljamo na način koji vi, da, tu ima
Da, može se pročitati ponegde da postoji ideja da upravo te tumorske matične ćelije obnavljaju tumor, dok one druge, koje terapija nažalost lakše ubija nego ove prve, zapravo mogu biti uništene u ogromnom procentu, ali da time tumor nije iskorenjen.
Da.
Kako bi se onda moglo delovati bolje? Evo sad, kad znamo za sve ove mehanizme, da li bi možda, delujući na mehanizam odgovora na hipoksiju, mogli da dođemo glave upravo onim ćelijama koje obnavljaju tumor, dakle tim sa matičnošću?
Jeste. Da, verovatno da, i pretpostavljam zajedno u kombinaciji, verovatno sa nekim metodama na nivou pojedinačne ćelije, zajedno sa farmakološkim inhibitorima, recimo HIV aktivacije.
Ima tu još jedna stvar, a to je jedan od odgovora tumora na hipoksiju je i to da luči faktore koji izazivaju stvaranje novih krvnih sudova koji sada ishranjuju tumor umjesto ishranjuju čoveka. Da li bismo možda to mogli da na neki način farmakološki osujetimo?
Pa, da, takođe to, s obzirom da je u hipoksičnim uslovima i angiogeneza jedan od procesa koji je značajno stimulisan.
Sve u svemu, da li po vašem mišljenju ovaj pristup predstavlja onaj glavni put ka rešenju i možda korisno kombinovati ga sa raznim drugim putevima kojima nauka ide?
Moje mišljenje jednog mladog neiskusnog istraživača jeste definitivno to da je najverovatnije i najbolje upravo kombinovati različite i metodologije i različite pristupe pri tretmanu neke bolesti, kao što je recimo tumor.
I naravno, kao možda završni komentar za ovaj segment razgovora, mi ovde govorimo o vrlo osnovnim pojmovima, o dubokoj sposobnosti organizma za očuvanje svog zdravlja i o tome da je ponekad izgubi. A opet, govorimo i o vrlo suptilnim tehničkim detaljima gde nam i tekako genetika i molekularna biologija daju smernice. Dakle, da li je opravdano reći da sva ta tehnologija u stvari ne samo da nije nešto protiv prirode ili neprirodno, nego nam pomaže da bolje razumemo tu prirodu u nama gde treba tražiti odgovore ili rešenja za takve probleme kao što su teške bolesti.
Apsolutno se slažem.
Hvala. Ovde ćemo opet zastati, a u trećem delu razgovora bih volio da nam ispričate više o vašim dosadašnjim istraživanjima koje su ipak na neki način, makar i tangencijalno, povezana sa ovim krupnim temama o kojima smo govorili.
Run!
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Hristinom Obradović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Dosta toga smo čuli o kiseoniku, o matičnim ćelijama, o mehanizmima čije je otkriće nagrađeno Nobelovom nagradom, kako ćelije reaguju na promjene u koncentraciji kiseonika. Sada bih volio da čujemo nešto više o vašim vlastitim istraživanjima koja su do nekoje povezana sa ovom temom.
Jedan deo istraživanja kojima se bavimo u našoj laboratoriji, koje su ujedno i deo moje doktorske disertacije, se bavi istraživanjem efekata hipoksije na funkcionalne karakteristike mezohimskih matičnih ćelija koje su izolovane iz pupčane vrpce, humane pupčane vrpce.
E sad, naravno, pričali smo o matičnim ćelijama, ali ovo je jedna specifična vrsta mezohimske matične ćelije. Bilo je emisija o njima, ali možda nisu svi slušaoci koji sada slušaju ovu emisiju čuli ili se možda ne sećaju, pa onda bih zamolio za objašnjenje u čemu se mezenhimske matične ćelije razlikuju od drugih tipova.
Po drugih tipova se razlikuju zato što su to adultne matične ćelije koje su izolovane iz strome. Dakle, ono što se najviše čuje u javnosti jesu te ćelije iz krvi pupčane vrpce ili iz kosne srže, ali to se odnosi na hematopoetske matične ćelije. A ovo je isto tip adultnih ćelija, ali su mezohimske, dakle izolovane iz strome pojedinih adultnih organa, i te ćelije karakteriše sposobnost samoobnove, dakle obnavljanja sopstvene populacije i diferencijacije, to jest specijalizacije u određene tkiva mezodermskog porekla.
I sada vi ste ispitivali neka svojstva tih ćelija i neku njihovu mogućnost da nešto rade.
Ispitivali smo svojstva koje će dovesti u budućnosti verovatno do mogućnosti da oni nešto urade. Cilj tog istraživanja je upravo i bio optimizacija uslova njihove kultivacije i istraživanje njihovih osobina koje će u budućnosti upravo omogućiti i njihovo eventualno korišćenje u ćelijskoj terapiji.
Dakle, istraživanja su bila bazirana na kulturi čovečijih ćelija u laboratoriji.
Tako je.
Održavali ste ih u životu na neki način?
Mi smo ih održavali u životu. Inače su uslovi, laboratorijski uslovi, takvi da u najvećoj meri obezbedite uslove koji će odgovarati onim njihovim prirodnim uslovima, dakle određeni nutritijenti, sastav gasova i slično, vitamini i tako dalje. Međutim, opet što se sastava gasova tiče, to i nije baš i ne odgovara toj prirodnoj mikrosredini u kojoj se nalaze matične ćelije, jer se u laboratoriju, uglavnom inkubatoriju u kojima se ćelije kultivišu, između ostale gasova imaju i kiseonik koji odgovara toj koncentraciji atmosferskog kiseonika od 21%. Međutim, kao što smo ranije rekli, u organizmu je koncentracija kiseonika varira i to su mnogo niže koncentracije nego u odnosu na atmosferu. Tako da smo se mi odlučili, kao i veliki broj drugih istraživača u svetu, da spustimo nivo koncentracije kiseonika na one koji će odgovarati ovim ćelijama. A u literaturi postoje podaci da u tom reproduktivnom traktu i u perinatalnim tkivima su koncentracije poprilično niske, negde između 2 i 3% kiseonika, pa smo se mi upravo i odlučili za jednu od tih koncentracija.
E sada, naravno, većina nas, kada zamišlja kako to izgleda, zamišlja naučnike i naučnice kako gledaju pod mikroskopom te ćelije, ali verujem da to više nije sve. Da sada možemo da vidimo i same molekule, da merimo ekspresiju gena. Koje se sve tehnike koriste?
Naravno, pa u konkretno ovim istraživanjima koje se tiču efekata hipoksije, mi pratimo naravno i ekspresiju gena i ekspresiju proteina putem jako velikog broja metoda, da li je to Western blot, da li su to metode zasnovane na imunohemiji, potom pratimo upravo njihovu diferencijaciju različitim histohemijskim bojenjima, pratimo njihov klonogeni kapacitet, proliferativni potencijal, između ostalog pratimo migraciju koja je jako bitna u koliko će se te ćelije u budućnosti koristiti u ćelijskoj terapiji, jer je neophodno da te iste ćelije odu na mesto oštećenja tkiva ili tkiva pod upalom.
Da li ste imali neke eksperimente gde biste možda merili ili na neki način ispitivali šta te ćelije mogu da urade drugim ćelijama?
Tako je. Konkretno u okviru moje doktorske disertacije i mog istraživanja, ja se time nisam bavila, ali kolege iz naše laboratorije jesu, ispitivali su upravo njihove imunomodulatorne mehanizme. Na koji način oni mogu da modulišu ćelije imunskog sistema?
I sada, naravno, ako nije preuranjeno pitanje, da li ima nekih zanimljivih rezultata već u ovoj fazi ili još uvek prikupljate podatke, pa ćemo možda doći do toga kasnije.
Da, još uvijek prikupljamo podatke i, kao što sam rekla, time se više bave druge kolege, ali generalno mogu reći da postoje i pozitivni rezultati, s obzirom da je to jedan od mehanizma za koji se pretpostavlja da najverovatnije će i biti pogodan za budućnost terapije matičnim ćelijama, na koje oni najverovatnije ostvaruju taj regenerativni svoj potencijal.
E sad, naravno, mala digresija. Kada izađemo iz laboratorije, gde ljudi koji su posvećeni nauci uprežu sve svoje snage da otkriju nove činjenice ili nove procese, nova objašnjenja koja će nam pomoći da kasnije možda rešavamo i neke probleme u stvarnom životu. Kada izađemo kroz vrata laboratorije, suočimo se da u svetu van laboratorije vrlo često ljudi imaju drugačija tumačenja tih naučnih pojmova i vrlo često vlada neka vrsta reklame, pozitivne ili negativne. Kada su matične ćelije u pitanju, ima jednog i drugog. Pripisuju im se svakakva čudotvorna svojstva, reklamiraju se preparati tobože na matičnim ćelijama, a opet, koliko ja vidim, rigorozan naučni pristup je jedno, a reklama je nešto drugo. Kako vi to vidite?
Pa ja se slažem sa vama, sa tom konstatacijom da je sada jako puno informacija vezano za matične ćelije svugde, ne samo u nekom naučnom svetu, nego zapravo u tom komercijalnom svetu. Pa ono što ja imam da kažem, da sa tim svim upravo reklamama, ne samo kozmetičkih recimo proizvoda, već i različitih tretmana medicinskih, treba stvarno prići s nekom dozom rezerve, zato što, nažalost, mislim da je to trenutno izuzetno aktualna tema i mislim da to upravo koriste možda na neki način prevaranti, koristi se kako bi se možda i zaradilo na toj priči. Mislim da definitivno ove ćelije sigurno jesu budućnost, ali da je ta budućnost možda malo dalja trenutno od ove situacije gde se sada nalazimo, ali opet s druge strane jako puno informacija se upravo ima u tim ćelijama. Tako da je samo potrebno da prođe neko vreme koje, s obzirom da mora da uključi različite prekliničke istraživanja i kliničke studije, mora da prođe i verovatno nekih 10 do 20 godina da bi zaista moglo da se potvrdi da se određen tip matičnih ćelija može koristiti za određen tip bolesti, tako reći neki vid specijalizovane terapije.
Ima li nekog načina da se orijentišemo kako bismo mogli da prepoznamo kada treba da poklonimo poverenje, koga treba da pitamo, a kada se suočavamo sa beskrupuloznim eksploatisanjem ide naučne oblasti u nečasne svrhe?
Pa mislim da je najbitnije samo da se obrati pažnja na pouzdane izvore koje bi najvjerojatnije bili neki naučni radovi ili različite radionice, predavanja gde mogu da se čuju prave informacije. U principu, najveća laž jeste ta da matične ćelije leče sve. To apsolutno nije tačno, vjerojatno nikada neće biti moguće, jer kao što sam rekla, oni mogu biti izolovani iz jako velikog broja izvora. Bolesti koje bi one potencijalno lečile su opet, s druge strane, postoji isto jako veliki broj tih bolesti. Donori se međusobno razlikuju jedni od drugih. Ćelije mogu biti izolovani iz istog tipa organa, ali od različitih donora da se apsolutno drugačije ponašaju.
E sad, naravno, tu postoje dve opasnosti. Pored ove o kojoj smo govorili, postoji suprotna opasnost da, zato što smo svesni koliko tu ima manipulacije, dođemo u iskušenje da kažemo, kad nam neko pomene matičnu ćel, da ga prekinemo i kažemo, ma, ne dolazi u obzir, to su sve gluposti. To isto ne bi bilo opravdano, zar ne?
Da, ne bi bilo opravdano. Da, i mi dolazimo u tu situaciju vrlo često, a to kada govorimo o tome čime se bavimo, jako vrlo često čujemo upravo ta, osjetimo tu dozu rezervi i čujemo neki negativan komentar. A opet, s druge strane, desi nam se i ovo što smo i ranije govorili, da ljudi od nas zaista traže nešto nemoguće. Da.
Drugim rečima, postoji doza neshvaćenosti kada se bavimo naukom. Pa čak i pozitivna neshvaćenost u smislu precenjivanja može da bude podjednako opasna kao i pocenjivanje.
Tako je, slažem se.
Koji bi po vama bio neki najbolji put ka nekoj budućnosti kada bi možda nauka bila svedena na svoju pravu meru? Da li naučna zajednica možda treba više da radi na komunikaciji, na objašnjavanju, na uspostavljanju mostova sa ljudima koji će možda biti korisnici tehnologija koje na taj način mogu da nastave?
Da, slažem se. Mislim da je to nešto što nedostaje. Nedostaje više predavanja, više, kako bih rekla, opismenjavanja da kažem, ljudi koji nisu u nauci vezano za određenu temu, a koja bi bila van škole.
I naravno, za sam kraj, potpuno je neizbežno, moram da vas naprosto pitam, koliko god to bilo opšte mesto, za vaš pogled iz perspektive mlade naučnice koja radi u Srbiji na jednoj oblasti koja je trenutno sam naučni vrh u svetu. To jeste moguće i to nije unapred izgubljena bitka. Ja bar tako želim da ponesem taj utisak iz razgovora s vama.
Jeste, slažem se.
Šta bismo svi mogli i morali da učinimo da naša nauka dobije više zamaha i na neki način bude još bolje zastupljena u okviru evropske i svetske nauke?
Pa mislim da prevashodno treba da postoji neko poverenje u nas naučnike i ono što mi radimo. Potrebna nam je naravno podrška, potrebna nam je reklama, nekako mi se čini da toga naša zemlja nažalost nema toliko puno.
Imate li i vi utisak da sa naučnim temama često ne govori dovoljno ili da se govori na pogrešan način?
Mislim da je jedno i drugo zastupljeno.
I sad, da li tu treba primeniti onaj princip manje i više, pa ćemo manje govoreći izbeći i neke zablude i pogrešne teze i nesporazume, ili opet možete da se govori što više, pa kada što više ljudi bude o tome govorilo, možda ćemo tako da raščistimo.
Da, slažem se upravo sa time, to sam htjela kažem pre nego što ste počeli o tome da pričate. Mislim da definitivno treba više o tome da se priča, da se poziva više ljudi, da budu okrugli stolovi vezani za neku tematiku, čak i od strane da budu uključeni čak i ljudi koji se konkretno ne bave time.
Širi društveni okvir nam je potreban.
Da.
I najzad, da li ste optimista da ćemo možda za 5 godina, ako budemo ponovili emisiju Solaris o nekoj sličnoj temi, imati mnogo toga novog da kažemo i možda i nekih konkretnih rezultata koji će zaista uvećati dobrobit ljudi?
Ja sam sigurna da hoćemo.
U tom slučaju ostaje mi da se ponadam da ćemo i tada napraviti možda neku emisiju Solaris, da predstavimo to našim slušalcima.
Takođe i ja.
Hvala što ste bili naša gošća.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Hristinom Obradović iz Instituta za medicinske istraživanja u Beogradu. Tema je bila Nobelova nagrada dodeljena za otkriće mehanizama odgovora na promene koncentracije kiseonika u našim ćelijama. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.